Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Wages of Destruction ni Adam Tooze ay isang malawak at masusing kasaysayang pang-ekonomiya ng Nazi Germany, mula sa pag-angat ni Hitler hanggang sa pagbagsak ng Ikatlong Reich noong 1945. Hindi ito simpleng tala ng mga labanan o talambuhay ng mga leader. Sinusuri nito kung paano hinubog ng kakulangan sa langis, pagkain, hilaw na materyales, dayuhang salapi, manggagawa at kapasidad sa industriya ang mga desisyon ng rehimeng Nazi. Pangunahing layunin ni Tooze na tutulan ang larawan ng Germany bilang halos hindi mapipigilang makinang pandigma. Ipinapakita niyang malaki man ang produksyon at mabilis ang muling pagsasandata. Kulang ang tunay na lakas ekonomiya ng bansa kumpara sa British Empire, Soviet Union, at lalo na sa Estados Unidos. Inuugnay rin ng aklat ang ekonomiya sa rasistang ideolohiya, pananakop sa silangang Europa, sapilitang paggawa, at malawakang karahasan. Sa ganitong pagtingin, ang digmaan ni Hitler ay hindi lamang bunga ng ambisyon o pagkakamaling militar. Isa rin itong desperadong tangka na agawin ang mga yamang inakala ng Nazi na kailangan upang makipagsabayan sa mas malalaking kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Germany ay malakas sa paningin, ngunit kulang sa pangmatagalang kapasidad. Sentral sa argumento ni Tooze ang malaking agwat sa pagitan ng anyo ng kapangyarihan ng Nazi Germany at ng tunay nitong kakayahang maglunsad ng pandaigdigang digmaan. Nakamit ng rehimen ang mabilis na pagbawas ng kawalan ng trabaho, malawakang pagpapalawak ng hukbo at kahanga-hanggang unang mga tagumpay sa Europa. Ngunit hindi ibig sabihin ito na kaya ng ekonomiya ng Germany ang matagalang tunggalian laban sa Britain, Soviet Union at Estados Unidos nang sabay. Limitado ang supply nito ng langis, goma, ilang metal, pagkain at dolyar o dayuhang salaping kailangan para sa pag-angkat. Mas maliit din ang potensyal nitong industriya at pamilihang mamimili kaysa sa Estados Unidos. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang palagay na ang Nazi Germany ay natalo lamang dahil sa maling taktika o sa sobrang tiwala ni Hitler. Para kay Tooze, nakatanim na ang kahinaan sa estruktura ng ekonomiya bago pa man sumiklab ang digmaan. Ang mabilis na rearmament ay nakapaglikha ng armadong lakas, ngunit nagpalala rin ito ng kompetisyon sa mga materyales, manggagawa at puhunan. Kaya ang mga unang pananakop ay hindi simpleng pagpapakita ng sobrang lakas. Bahagi rin ang mga ito ng paghanap ng rehiming Nazi ng agarang mapagkukunan upang maipagpatuloy ang programang hindi kayang tustusan ng sariling ekonomiya lamang. Ikalawa, ang pananakop sa silangan ay proyektong pang-ekonomiya at rasista. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi maaring paghiwalayin ang ekonomikong layunin ng Nazi Germany sa rasistang ideolohiya nito. Sa pananaw ni Hitler, hindi sapat ang umiiral na teritoryo at yaman ng Germany upang makipagpaligsahan sa malalawak na mapagkukunan ng Estados Unidos at British Empire. Ang sagot na inisip ng rehimen ay Lebensraum o pagpapalawak ng espasyo para sa isang imperyong Aleman sa silangang Europa, ang Ukraine, mga lupain ng Soviet Union, ani, langis at paggawa ay itinuring na mga sangkap ng planong ito, ngunit ang pagkuha sa mga ito ay nakaugnay sa marahas na pag-aalis, pagpapagutom, pagpapaalipin at pagpatay sa mga populasyong itinuturing ng Nazi na mababa ang lahi. Dahil dito, hindi inilalarawan ni Tooze ang ekonomiya bilang hiwalay at neutral na teknikal na usapin. Ang mga budget, ani, riles, paggawa at produksyon ay naging bahagi ng sistemang imperyal at mapanlahi. Ang Operation Barbarossa noong 1941 ay mahalagang halimbawa. Matapos mabigong pilitin ang Britain na makipagkasundo, inaasahan ng Nazi na ang mabilis na pagsakop sa Soviet Union ay magbibigay ng sapat na yaman para sa susunod na mas malaking labanan. Sa halip, humarap ang Germany sa napakalawak na teritoryo, matinding paglaban, problema sa supply at kakulangang hindi nalutas ng pananakop. Ang proyektong dapat magbigay ng seguridad sa ekonomiya ay lalo pang nagpalawak sa digmaang hindi kayang sustentuhan ng rehimen. Ikatlo, ang Estados Unidos ang sukatan ng pandaigdigang ambisyon ni Hitler. Isang natatanging ambag ng The Wages of Destruction ang pagbibigay diin ito sa Estados Unidos bilang pangunahing sukatan ng ambisyon at pangamba ni Hitler. Sa maraming salaysay ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang focus ay nasa agarang tunggalian ng Germany laban sa Britain, France at Soviet Union. Ipinapakita ni Tooze na malawak ang pananaw ng Nazi leadership sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Nakita nila ang Estados Unidos bilang bansang may napakalaking lupain, likas na yaman, populasyon, pamilihan, at kapasidad na industriyal. Sa paghahambing na ito, malinaw sa kanila ang pangmatagalang kahinaan ng Germany. Ang layunin ng pananakop sa Europa at silangan ay sa isang antas. Pagtatangkang bumuo ng Continental Empire na may sapat na lupa, pagkain at hilaw na materyales upang tumapat sa kapangyarihang Amerikano. Ngunit mali ang kalkulasyon. Hindi agad na isasalin ang sinakop na teritoryo tungo sa kapaki-pakinabang na produksyon, lalo na sa gitna ng digmaan, paglaban ng mga mamamayan at pagkasira ng transportasyon. Samantala, ang pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan ay nagdala ng industrial at logistical na lakas na hindi matutumbasan ng Germany. Kaya ang deklarasyon ng digmaan ni Hitler laban sa Amerika noong 1941 ay hindi lamang isang diplomatikong hakbang. Inilantad nito ang salungatan sa pagitan ng pandaigdigang mithiin ng Nazi at ng aktual na limitasyon ng mga mapagkukunan nito. Ipinapaalala ng pagsusuri na ang estratehiya ay dapat sinusukat laban sa kapasidad ng kalaban, hindi lamang sa sariling hangarin. Ika-apat, ang mito ng himala ni Speer at ang hangganan ng mas mahusay na produksyon, hinahamon ni Tuze ang tanyag na kwento na si Albert Speer bilang ministro ng armamento ay halos nagligtas sa ekonomiya ng Nazi Germany sa pamamagitan ng isang himala sa produksyon. Totoong tumaas ang output ng ilang sandata at may mga hakbang sa standardisasyon, mas malawak ang paggawa at pagbabago sa pamamahala. Ngunit ipinapakita ng aklat na hindi dapat iugnay kay Speer lamang ang mga pagtaas na ito at hindi rin ito patunay na may napakalaking nakatagong kapasidad ang Germany. May mga paghahandang ginawa bago siya naging pangunahing tagapangasiwa at ang paglago sa produksyon ay may kasamang mga problema sa kalidad, supply, paggawa at paglalaan ng materyales. Mahalaga ang rebisyong ito dahil ang mito ni Speer ay maaring magmungkahi na muntik nang manalo ang Nazi Germany kung naging mas organisado lamang ito. Sa pagsusuri ni Tuze, mas malalim ang problema. Ang ekonomiya ay pinipilit na tugunan ang magkakasabay na pangangailangan ng hukbo, himpapawid, hukbong dagat, pananakop at populasyong sibilyan habang nakadepende sa sapilitang paggawa at sa yaman ng mga sinakop na bansa. Hindi rin makatotohanan ang ideya na malulutas ang lahat sa pamamagitan ng mas malaking pagpapapasok ng kababaihan sa paggawa dahil may mga praktikal na hadlang sa pag-aalaga ng pamilya, pabahay, transportasyon at istruktura ng paggawa. Sa huli, ang mas mahusay na administrasyon ay maaaring magpataas ng ilang output, ngunit hindi nito mababago ang pangunahing kakulangan sa yaman, enerhiya at lakas industriyal. Panghuli, ang pagbobomba at supply ay mas mahalaga kaysa sa simpleng bilang ng mga bomba. Masalimuot ang pagtingin ni Tuze sa estratehikong pambobomba ng Britain at Estados Unidos laban sa Germany. Hindi niya ito itinuturing na automatikong pandurog na agad nagpabagsak sa ekonomiya ng Nazi, ngunit mariin niyang ipinapakita na nagkaroon ito ng mabigat na epekto, lalo na nang tumindi ang mga pag-atake. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung ilang pabrika ang nasira. Kailangang tingnan ang buong sistemang pang-ekonomiya, kabilang ang transportasyon, enerhiya, pagkukumpuni, paglipat ng mga manggagawa, depensang panghimpapawid at paggagambala sa daloy ng materyales. Kapag napilitang ilaan ang tauhan, bakal, gamitan at oras sa pagprotekta at pag-aayos ng mga lungsod at industriya, nababawasan ang kakayahang gumawa ng sandata at maghatid nito sa hukbo. Gayunman, binibigyang diin ng aklat na hindi laging pinakamainam ang pagpili ng target ng mga allies. May mga pagkakataong ang pagtuon sa mga sentrong industriyal at sa mga sistemang sumusuporta sa produksyon ay maaring nagdulot ng mas direktang pinsala kaysa ibang kampanya. Ang ganitong pagsusuri ay umiiwas sa dalawang payak na pananaw na walang silbi ang pambobomba o na ito lamang ang dahilan ng pagkatalo ng Germany. Sa halip, inilalagay ito ni Tuze sa mas malawak na konteksto ng pagkaputol ng supply, lumalaking lakas ng mga kaaway at pagkasagad ng Nazi economy. Ipinakikita nito na sa modernong digmaan ang pag-atake sa kakayahang mag-organisa at maghatid ay kasinghalaga ng pagwasak sa mismong pabrika. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Wages of Destruction para sa mga mag-aral at mambabasa ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, Nazi Germany, ekonomiyang pampolitika at estratehiyang militar. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang malalaking hukbo, mabilis na produksyon at unang mga tagumpay upang tiyakin ang tagumpay sa isang malawak na digmaan. Ang pangunahing pakinabang ng aklat ay ang paghubog nito ng mas disiplinadong paraan ng pagtingin sa kapangyarihan. Itinuturo nitong suriin ang enerhiya, pagkain, paggawa, transportasyon, pananalapi, at industrial na kapasidad sa halip na umasa lamang sa reputasyon ng isang leader o sa bilang ng mga armas. Mahalaga ring makita na ang ekonomiya ng Nazi ay hindi hiwalay sa pananakop, sa pilitang paggawa at rasistang karahasan. Ang mga ito ay magkakaugnay na bahagi ng parehong proyektong imperial. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng digmaan dahil hindi nito ginagamit ang ekonomiya bilang dagdag na kabanata lamang. Ginagawa itong sentrong paliwanag sa mga estratehikong pasya ni Hitler, kabilang ang pagsalakay sa Soviet Union at pakikidigma sa Estados Unidos. Hindi rin ito nasisiyahan sa mga simpleng mito tungkol sa pagiging epesyente ng Nazi state o sa di umano'y himala ng armamento ni Speer. Sa halip, maingat nitong ipinapakita ang mga limitasyon, kompromiso at maling pagkalkula sa likod ng makinaryang pandigma. Makapal at teknikal ang ilang bahagi, kaya mas babagay ito sa mambabasang handang maglaan ng oras. Ngunit kapalit nito ang isang matibay, malawak at mapanuring pag-unawa sa dahilan ng pagbagsak ng Ikatlong Reich. Kung gusto mong sumuporta Adam Tuse, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.